Pēc šī gada augusta sākumā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un sabiedrisko protestu pastiprināšanās pret to rezultātiem, ļoti aktīvi savu pozīciju pauda daudzi esošie un bijušie Baltkrievu sportisti. Par spīti atpazīstamībai, šāda pilsoniskās nostājas paušana nepasargāja sportistus no varas iestāžu sankcijām. Daudz no viņiem bija spiesti izciest administratīvos arestus, daudziem tika liegtas trenēšanās iespējas, apturētas sadarbības līguma, apturētas finansējums, tādējādi apdraudot viņu turpmāko karjeru. Pēc daudzu sūdzību saņemšanas Starptautiskā olimpiskā komiteja jau septembra beigās uzsāka izmeklēšanu un vērsās pēc paskaidrojumiem pie Baltkrievijas Nacionālās olimpiskās komitejas, kuras prezidents jau vairāk nekā 20 gadu ir Aleksandrs Lukašenko. Izvērtējot saņemtos datus, SOK prezidents Tomas Bachs ir pieņēmis lēmumu ieviest pret Baltkrievu amatpersonām pagaidu sankcijas.
The IOC has come to the conclusion that it appears that the current leadership
Starptautiskā olimpiskā komiteja ir secinājusi, ka pašreizējā Baltkrievijas Nacionālās olimpiskās komitejas vadība nav pienācīgi aizsargājusi atlētus no politiskās diskriminācijas. Gan Nacionālās olimpiskās komitejas, gan tās federāciju un sporta kustību iekšienē. Tas ir pretrunā ar olimpiskās hartas pamatprincipiem un tādējādi nopietni ietekmē olimpiskās kustības reputāciju.
Sankcijas, kas to starp liedz apmeklēt nākamgad gaidāmās olimpiskās spēles Tokijā, attieksies uz pašu Aleksandru Lukašenko, komitejas pirmo viceprezidentu Viktoru Lukašenko, kā arī Baltkrievijas hokeja federācijas priekšsēdētāju Dmitriju Baskovu, kurš tiek saistīts ar vardarbīgo vēršanos pret miermīlīgiem protestētājiem. SOK arī apturējas jebkādus maksājumus Baltkrievijas olimpiskajai komitejai, bet olimpisko stipendiju finansējumu Baltkrievu sportisti turpmāk saņems bez Nacionālās komitejas starpniecības. Kā komentējot ieviestās sankcijas paziņojusi Baltkrievijas sporta solidaritātes fonda vadītāja, olimpiskā čempiona peldēšanā Aleksandra Gerasimieņa, šī ir maza, bet ļoti nozīmīga uzvara.
Сегодняшнее заявление Международного олимпийского комитета является
Starptautiskās olimpiskās komitejas paziņojums ir patiesi vēsturisks notikums ne tikai Baltkrievijai, bet arī visai starptautiskajai sabiedrībai. Mēs esam panākuši tiesību atjaunošanu tiem sportistiem, kuri ir cietuši savas pilsoniskās nostājas dēļ. Tagad atlaistie un no komandām izslēgtie atlēti varēs piedalīties starptautiskos turnīros un gatavoties olimpiskajām spēlēm, bet ierēdņi, kuri uzspļāva viņu tiesībām, tiks pelnīti sodīti. Šis ir patiesi vēsturisks notikums, jo Baltkrievijas sporta solidaritātes fondam šī lēmuma pieņemšanu izdevās panākt vien dažu mēnešu laikā, kaut arī sporta amatpersonas runāja par to, ka mums nav tiesību runāt visu sportistu vārdā. Viņi kļūdījās. Sporta sankcijas ir tikai sākums, un mēs pie sasniegtā neapstāsimies.
Ievērojot Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, visām starptautiskajām federācijām būtu jāaptura plāni rīkot Baltkrievijā sacensības. Vislielāka uzmanība, protams, tagad tiek pievērsta Starptautiskajai hokeja federācijai, kurai drīzumā jāpieņem lēmums, vai Minska 2021. Gadā varēs uzņemt pasaules čempionātu hokejā. Atgādinām, ka šo čempionātu Baltkrievija bija plānojis rīkot kopā ar Latviju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.